Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho skvělého pořadu a dneska jedeme do Kroměříže. A jedeme navštívit mého kolegu, spolupracovníka a kamaráda. A je velmi zajímavý, každopádně nevím, jestli dnešní díl budeme moct odvysílat, protože tento kolega se dřív živil jako pornoherec a já se ho na to chystám zeptat. Snad se o tom bude chtít bavit, a každopádně už teď soudím, že ten díl bude velmi zajímavý. Jedeme za Michalem Šturzou a já se na něj moc těším. Takže ahoj, nacházíme se v úžasné kanceláři a já tady vítám Michala Šturzu, mého kolegu. Čau Míšo.
Čau Luke.
Díky,
čau,
že jsi přijal pozvání, co jsi to tady nachystal.
Prosím tě, tohle tady máme, dokoliv sem přijde, jak nováček, tak jakýkoliv klient, když teda neřídí auto, to se hnedka teda ptám, první moja věta, musíme ochutnat tady Valašskou slivovicu. My jsme na pomezí Valašska, Hané, Slovácka, takže toto prostě tak, Kroměříž. Jsme v tímto trošku jiní, takže bych rád tady Lukáš.
Já ale řídím, a tak jednu takovou malou.
Malou, prosím tě. No mají to hrkni horním patrem, tak,
čau,
tak se to pije.
Na zdraví.
Horním patrem, Luky.
Takový úvod jsme ještě neměli.
Nic neudělá, jasně.
Výborná. Pálíš? Nebo jsou to prezenty?
Ty vole, já mám tulení ruky. Já nepálím, já mám na to známý. Na to pálím. A klienti sem tam přijdou a dohou mi nějaký vzoreček. A...
Já tady mám ještě jednu pro kameramana. Ondro, jestli si vezmeš, prosím tě. Na to jsme zapomněli. Tak, Míšo, a teďka aktuálně jsi oblastní manažer společnosti SMS Finance, ale ta cesta, než ses k té práci dostal, tak byla asi taková jiná ještě. Tak co jsi dělal dřív?
Já jsem to měl
po škole.
Po škole? No ve 13 letech mě rodiče mě poslali do školy do tehdy Gottfaldova. Hrál jsem fotbal tady za Hanácko Slávy Kroměříž a přijeli tady nějací hledači talentů a skončil jsem v Gottfaldově. Rodiče to brali tak, abych nezvlčel, tak vyloženě mi řekli, ty nebudeš na žádném intru, denně budeš doma dojíždět. Takže já jsem od 13 let začal dojíždět do, teďka je to Zlín, do Zlína. A bylo to nějakých 5,5 roku v kuse.
A hledači talentů ve fotbale.
Ve fotbale.
Mm-hmm, takže fotbal tě přivedl do Zlína. Hrával jsi za Zlín?
Hrál jsem za Zlín. Mm-hmm. No a ve 13 letech si pamatuju do teďka, jak se blížilo se 1. září, kdy chodil děcka do školy. A 3 dny před tím zářím mě říkal otec, tak mladé, pojďme. Jeden do Gottfaldova s maminou, s bráškou mladším. Tak, tady se naučíš, kde je autobus, kde je trolejbus, kam jde trolejbus. Na Vršavu, na trénink, z tréninku pojedeš do školy, zpátky na ten trénink a domů. Tak nauč se to.
To je zase úžasný, že takhle hozené rodiče vedli Michala k samostatnosti od začátku. A ono to tady jde cítit, jo? Ta kancelář Michal má rád slávy, takže to je tady taková slavistická kancelář, to potom vám tam dáme i záběr z kanceláře, abyste to viděli, jak to tady krásně má slavisticky vyladěný takovou klubovnu.
To je vyladěný i tu SMS, protože SMS má
tak barvy. Pro tebe to byla jasná volba SMS, ne? Když měla červenou, bílou, šedou.
Červená, bílá, šedá, já bych nešel už ani nikam, protože nikdo nemá taky barvy. A my ta prostě Slavie, mám tady i dokonce vytetovanou slavistickou hvězdu a je to pro mě srdíčko, takže určitě pro to.
No a co teda potom? Hrál jsi fotbal?
Pak jsem hrál fotbal, studoval jsem tam školu, vydrželo mi těch 5,5 roku a pak jsem skončil a šel jsem na vojnu. Bylo mi nějakých 19 roků.
Skončil jsi jako hrát fotbal nebo?
Fotbal jsem hrál stále na vojně. Mm-hmm. Bohužel na vojně, když jsem nastoupil, bylo to 1. července 1997, tak určitě všichni víte, že byly záplavy na Moravě, nejhorší snad v historii. A já jsem chytl přímo ty záplavy na vojně, takže fotbal moc nebyl. A naopak jsem hodně zažil jako voják z povolání voják, jako, když jsem jako nastoupil, tak jsem zažil právě ty záplavy v přímém přenosu v Troubkách, kde jsme byli jako kuchaři, jako rota. Mm-hmm. Jsme se tam starali o ty místní obyvatele, kteří neměli střechu nad hlavou, takže docela aj to mě hodně mě to změnilo, hodně mi to ten obrázek na ten život úplně otočil, protože jsem si myslel, že jsou nejlepší, hraju fotbal, hraju ve Zlíně, beru peníze. A tam jsem zjistil, že jsou úplně jiné priority a žádná fráze to není, je to prostě, tak jsem to cítil a mám, doteďka mám vzpomínky, mám dokonce i klienty, který jsem poznal v roce 1997.
Moje babička bydlí v Troubkách, mám rodinu z Troubek.
Wow,
možná z jim taky nějak pomáhal.
Možná.
Každopádně naštěstí vlastně v bytovce a mají byt na vrchu, takže samozřejmě to proteklo barákem, sklepy. A...
Ale zůstal jim barák. Mm-hmm.
Tam... Ale taky je to pro mě silný, když mi to babička s dědou popisují ty příhody děda, jak prostě byli na balkoně a dívá se teďka, jak se zvedá voda, lidi se dají na střechách.
Už to má v hlavách, že?
Šílený, no.
Mám dokonce i takovou vzpomínku na jednu paní, která opravdu ten barák, tam bylo 75% baráku, prostě spadlo a si pamatuju, jak změnili v té Tatře, voda mi byla tady někde v poprsa, po konec mýho řetízku, tak jsme dostali každý do ruky balenou vodu, chleba a šli jsme každý, jsme měli prostě rozdělené tady ty rodiny. Chytil jsem paní, 90 roku minimálně a ta mi řekla, já už nic nepotřebuju a nakreslila mi křížek na čelo. A řekla mi, ať mi to Bůh vrátí na dětech a doteď ta věta, prostě, mám plně husí kůžu, cítím na sobě, že mám 3 děti a co zdraví, ať je všechno v pořádku, ale vrací se mi to všechno, co ta paní, jak kdyby byla seslána z nebe, prostě doteďka. Je to ve mně.
Jak dlouho to probíhalo, ty záplavy?
Tak na vojně jsem byl rok a určitě 3-4 měsíce byla ta největší hruza, ta apokalypsa, kde opravdu jsme pytlovali Moravu, řeku. Můj taťka měl hospodu tady v Kroměříži, takže tam měl bečky, mu tam lítaly ve vodě, docela jsme si jako zažili, babička přímo bydlela u Moravy. Takže tam byla taky hruza, že tam to cítila úplně.
Tak to znamená zajímavou vojnu. No Míšo, co po vojně? Kam tě cesty zavedly dál?
Po vojně skončila vojna, začal jsem hrát ve Slavii Kroměříž. Bylo mi nějakých 19 roků, kdy už jsem hrál tu třetí ligu, dá se říct, v základní sestavě. A zas ten fotbal, zas to bylo ve mně, zas jsem musel dokazovat si, že jsou...
A živilo tě to?
Na půlku mi to živilo, s tím, že na půlku jsem si hledal práci, našel jsem si práci v internátě tady na Štěchovici v Kroměříži. Dostal jsem na starosti asi 217 děvčat. Peklo na zemi.
Jenom děvčat?
To bylo vlastně, dá se říct, většina těch lidí byla jako děvčat a já jsem dostal vyloženě na starosti sportovní klub od fotbalu po florbal, házená, volejbal, takže vlastně se mi tam dostřídalo. Plus tam byla ještě škola Pavláková vedle, se spojily tady ty školy a to, ty tělocviky, ty po té škole, ty různé aktivity, tam jsem byl jak kdyby v té hale pořád, dá se říct, s těma holkama. Byli tam samozřejmě, byli tam mají kluci, ale ti to brali tam, ten sport moc, už tehdy to bylo takový, ti kluci byli takový už cigaretka.
Jaký to bylo 217 ženských ty kolem sebe, to jim tam dělal psychologa.
No, to taky, no, já si pamatuju ten první den. Ten první den si pamatuju, jak mi pan ředitel tam řekl, Míšo, tak přijeli rodiče, nauč se to, nauč nějaký text. V neděli přijedou rodiče, v pondělí je 3. 4. září bylo tehdy, nauč nějaký text a něco prostě řekne. Říkám, pane řediteli, já jsem tady týden jít cestou, já vůbec nevím, o čem mám mluvit. To přijde samo. No, takže jsem přišel v neděli a přišlo kolem 350 rodičů. A já jsem měl mluvit publikum, já jsem měl mluvit před tolika těmi lidima, co asi zamýšlím z jejich jako studentama, dětskama. Takže to bylo docela takový zajímavý, že opravdu jsem tam koktál, opravdu...
Prej tehda půlka těch holek nenastoupila do půlka školního ročníku.
Do ty ani nevím. Ale pamatuju si, mám takový jeden střípek, doufám, že neřeknu úplně nějakou... Neřeknu tady něco navíc, ale jednoho krásného dne mi jedna paní vychovatelka řekla, Šturza, že chce s tebou mluvit pan ředitel. Takže já každý jako jinde, jsem byl mladý kluk, tam samý starší vychovatelky. A tak jsem šel za panem ředitelem, pan ředitel, nohy na stole, pojď dál. Tak jsem šel dál a pan ředitel, Michale, jestli se stane a budeš tady něco mít s nějakou holkou, myslím jako sex, říkám, no, tak mi to musíš říct. Říct vám to. A chcete znát nějaký jako o tom, co se tam dělo? Ne, to mi...
Takže ti to nezakázal, ale...
Nezakázal, ale dal mě najevo, aby mu to radši řekl, protože tam byly většinou holky z konzervatoře Ostrava, Olomouc, Brno, celá Morava. A pan ředitel měl už tedy pravdu, protože říkal ty holky, jak prostě ucítil z tvojí strany, že zájem nemáš, takové až fakt opravdu zájem, že opravdu nemáš z pozice vychovatele, tak ti budou házet klacky pod nohy.
Mm-hmm. A budou... stalo se tak, Míšo? Že jsi měl něco?
Stalo se.
My jsme otevřený pořád, víš, jak tady můžeš říct cokoliv.
Já jsem otevřený člověk. Stalo, ale pan ředitel se to v životě nedozvěděl. Do teďka se potkáváme s panem ředitelem. Na něho vzpomenu, co se tam dělo.
No a jak to pokračovalo dál? Co jsi dělal potom?
Tam byl totiž problém, že jsem si potřeboval dodělat studium. Proto mě rodiče přihlásili z pozice, že mi budou platit vysokou školu psychologie lidských vztahů v Kunovicích, Evropský polytechnický institut. Bylo to dálkový studium, takže jsem tam dojížděl asi 4 roky a bohužel tři čtvrtě roku před ukončením jsem dostal nabídku do Sigmy Olomouc. Psali o tom v Mladé frontě Dnes ve sportě, Michal Šturza má nabídku do Sigmy ze 3. ligy, úspěch veliký, teď jsem všude potkával ty lidi, co mě přáli. No ale musel jsem se rozhodnout, jestli vezmu prostě profesionální fotbal na úkor poloprofesionálního a ukončím veškeré aktivity, anebo se budu věnovat škole. Teď to malinko lituju, protože na testech jsem neuspěl. Ten limit byl fakt velký už jako pro mě. A dotýka to lituju, protože mě to rodiče platili a já jsem těsně před zkouškama
nezvládl.
Odhlásil jsem se ze školy a teďka to lituju, protože mě psychologie strašně moc zajímá. A dá se říct, každá schůzka s novým klientem je malinko o psychologii.
Tak minimálně ti to ale určitě něco na té škole dalo. A...
Určitě. Do tamté doby jsem nečetl knížky nic a teď nemůžu nepřijít domů večer po práci, nezít si knížku a prostě nepřečíst si něco. Jsou doslova nasáklé to psychologii.
Jo, to mi říká jedna kolegyně, koučka, se kterou spolupracuju, že v tu dobu u tebe ještě nedozrály meruňky. Chápeš? Takže ty jsi to v tu dobu prostě nějakým způsobem nezvládl, neudělal jsi pro to maximum. Teď toho lituješ, ale myslím si, že zbytečný toho litovat.
Lituju toho, Luke, protože tím, že jsem se pořád věnoval tomu fotbalu, tak jsem si právě způsobil sám sobě zranění v podobě operací kolen. Mám osnou operací kolen, mám invalidní důchod už 6 let prvního stupně. A opravdu ty kolena mám v takém stavu, že mi pan doktor řekl, hej Šturzo, hraj dál fotbal, hraj. Ale jedno krásné dne tě někdo kopne, ze zadu nějaký tam buran z Bařic. Co ty uděláš jako, já jsem Šturza? Ne. Ze zadu ti prostě otočí nohu a já už ti tady nebudu spravovat znovu kolena. Máš plastiku křížového vazu. Po plastice křížového vazu už nic není, než výměna kloubu. Chceš mít umělý kloub? Rád ti ho dám. Pane Tore, děkuju, končím s fotbalem. Já jsem ze dne na den jsem
švýcarský. Kolik ti bylo?
Nějakých 8-9 roků zpátky. Takže mohlo mi být nějakých 36-35 roků.
A do té doby zhrával alespoň poloprofesionálně? Pobíral z nějakou úplatu za fotbal?
No takový to všimné, jak se říká, jsem dostával, ale tím, že jsem s tou školou praštil, tak pořád ten výdělek nebyl takový, abych si mohl opravdu žít na vysoké noze, jak se říká. Takže jsem si našel práci a jezdil jsem v autě, to jsem ještě podotýkám, řídil auto hodně moc, vozil jsem v autě vysavač. Pracoval jsem pro firmu Vorwerk, švýcarský vysavač. Takže jsem byl 3 roky, jsem jezdil, jak v tým
Smrt krásných srnců.
Děkuju, Luky, s tím Hermánkem. Já se i vidím, jak tam vidím ty ženský, jak na těch kolenech. Ten prach tam zjišťoval, jestli ty děti mají v těch polštářích tolik toho prachu. Takže další moje opravdu, řekl bych, životní zkušenost byla opravdu tahat ty vysavače, ty rory, ty do těch X 3. a 4. patra za klientem, tahanout se.
Byl jsi v tom úspěšný? Prodával jsi?
Prodával, myslím, že jsem to prodal hodně. Prodal jsem určitě přes 30 kusů. Tehdy ten Vorwerk stál kolem 27 tisíc, 28 tisíc, takže tehdy ta doba byla opravdu, ten svaž byl drahý.
Jak jsi získával tehdy klienty?
My jsme měli nad sebou nějakého nadřízeného, Přerová, ten nám všechny lidi navolával, takže já jsem sedl do auta a jel jsem.
S tím, že jsem... Nedělal jsi takový ty hromadný, ale, nebo to jsi dělal u klientů doma?
U klientů doma.
Přijel s vysavačem, ukázal jim, jak to funguje. Si totiž pamatuju, když jsem byl malý, že nám taky tak někdo přijel, víš?
Nebyl jsem to já, Luke, ne. Myslím, že ta doba byla jiná, jasně. No.
To nevím. Je to možný.
Ale pak byla doba samozřejmě, že ke koncu už těch kontaktů nebylo tolik, tak nám přímo ten pan, ten šéf řekl, prostě jezdíte opravdu, tady máte lokaci, Přerov si do těch plátů, ty činžáky betonový, a tam nám řekl, tady jeď, od do patra, zvonky, zvoň a jeď. Takže já jsem opravdu šel patro od patra. Tam jsem, myslím, zažil, co se týče práce, opravdu peklo na zemi. Takže jsem s tam odešel asi po třech letech.
Ale asi dobrá škola.
Dobrá, opravdu dobrá, protože, protože tam opravdu se musel vydělávat, jinak opravdu bych sám jako otec, už jsem tehdy už jsem chtěl mít děti, jsem už přemýšlel, že už musím něco udělat pro sebe, postavit se na ty vlastní nohy, opravdu ten fotbal dát úplně pryč stranu a opravdu začít vydělávat a mít pevnou práci. Tam jsem skončil po těch třech letech a dostal jsem se k podobné práci, prodával jsem žehlící prkna. Takže jsem jezdil po domovech důchodců, opravdu jsem jezdil v tím fialovém eskortu, si to teď pamatuju, to auto.
A v čem bylo výjimečný to prkno?
To nebylo prkno, jak klasicky vezme žehličko, jedeš, to bylo takový lis, takový dva lisy na sobě, to jsi prostě otevřel, pára, to jsi to neviděl na nic. Hodil jsi tam třeba košulu, opravdu i košulu, mají poskladanou košulu, mají s limcema, normálně ti to cvakl, počká s chvilku, pokecal s nějakou důchodkyňou a výsledek byl za pár minut.
Krásně vyžalená
košule. To jsem dělal asi rok a půl a tam jsem taky říkal, tyva, to není furt práce pro mě, opravdu furt to není.
A tam jsi třeba byl nějakým způsobem výjimečný obchodník v těch výsledcích, že by se ti to dařilo?
Nebyl jsem úplně, mě to ani moc potom přestalo nějak bavit, už to bylo takový, vyjde, nevyjde, neviděl jsem, co přijde druhý den.
A... To je krásně vidět, že když tě ta práce baví, tak ty výsledky jdou a když ne a nevidíš v tom ten smysl,
přesně,
tak není. No.
Takže jsem se rozhodl, že opravdu s tím svým životem něco udělám a opravdu jsem skončil na úrovni toho poloprofesionálního fotbalu a začal jsem hrát po těch vesničkách. Nakonec jsem vystřídal 16 vesnic, 16 klubů. Plus ty tři větší města, kde jsem byl, jak je Olomouc, Bystřice.
16 je tvoje oblíbené číslo, ne?
16 je moje oblíbené číslo, a se k tomu určitě dostanu.
16 dětí.
16. Ne, tak když jsme teda tady te 16, tak ano, je nás 16 v týmu. A narodil jsem se 16. října. Adresa kanceláře v Kroměříži je 16/10. Takže ty 16 opravdu mám tam někde asi, asi někde jako vepsané. No a jedna tady z těch vesniček, jsem se dostal do jedné vesničky a tam mě majitel klubu dal auto. Z auta udělal taxika, udělal se si profesák a jezdil jsem skoro 3 roky v taxiku. Takže tam jsem zažil taky zajímavé věci, když se tam taxikář ožere, druhý, třetí, čtvrtý, dávám, máte 4-5 telefonů, na palubce řídíte, vzadu ožráli lidi a řídíte, tam nevíte, co máte vzít do ruky. Práce, riziková hodně. Měl jsem opravdu strach, kolika do toho auta sednout večer. Takže tam jsem taky zažil opravdu s tím autě. Možná proto teď už v autě vůbec nejezdím. Plně mě to
přešlo. To je zajímavé, k tomu se určitě dostanem. A Michal dneska dělá práci takovou, kde si lidi neumí představit fungovat bez auta. A Michal ji dělá roky a auto nemá.
Vůbec. Mám auto.
Ale ty nechodíš vlastně ke klientům, ale oni za tebou.
Chodil lidi tam. Opravdu 6 roku jsem nezajel telefon.
Ale když jsi začínal, tak ty jsi chodil k těm klientům. A
ano.
Než jsi vybudoval nějakou tu svoji první klientelu a tu pozici, že si sám řekneš, aby klienti přišli za tebou do kanceláře.
To jsem si říká v duchu, ježiš, má jednou, aby chodili za mnou někde.
Kolik jsi tak mohl nachodit kilometrů, ty blázne?
Hruza. A tak zase to má nějakou výhodu, že když chodíte pěšky, nebo jedete autobusem, vlakem, tak pak ti klienti se ptají, že štamplku, tak vždycky to tak nějak dopadlo, že jsem si dál a dá se říct, že doteďka tak nějak ten vztah s těma klientama mám pořád stejný, takový ten kamarádský lidský na té bázi, opravdu dát si jednoho, maximálně dva panáčky a s tím klientem rozebrat opravdu i jiné věci, než jsou pracovní.
Ale neodbíhejme od tématu, já totiž bych se ještě rád zeptal na jednu pracovní pozici, kterou si dělal, takže doufám, že se k tomu dostanem. Tak co následovalo po taxikařině?
No, po taxikařině tam už opravdu tam už jsem měl dceru. Čekali jsme pak dítě, druhý, s bývalou manželkou. A tam opravdu i bývalá manželka byla opravdu dominantní. Zdravím jí strašně moc ji pozdravuju, protože mám neskutečně vztah s mojou bývalou. Jsou na to strašně pyšný, Jiřinko, tak zdravím. A tam je vyloženě řekla, poslouchej, začni prostě makat nebo vystřelat z baráku, mi to je úplně jedno. Takže tam jsem byl opravdu donucen jít opravdu makat. Tak si mě ujal jeden kamarád v mládí a dělal jsem s ním, asi vydrželo mi to asi 3 měsíce, dělal jsem betonové podlahy. Tím, že mám v kolene šruby, že opravdu mi tam trčí o šruby, že to teďka, když jsem hodně lítal letadlem, tak vždycky v té bráně kovové nějaký pípání jsem slyšel. Takže prostě mám ty kovové implantáty v kolenech, tak jsem říkal, dobře, tu práci udělám, jaký je smysl? Smysl na kolena brždět podlahy. Říkám, ty vole, tak já nemůžu dělat tady. Nedá se nic dělat, od toho to jsou podlahy. Takže na kolena a 3 měsíce jsem opravdu vydržel. Každý večer jsem chodil domů utrápený, že mě bolelo nohy, kolena. Krvavý jsem tam měl vzorce na těch kolenech a já říkám, kámo, ne, to prostě není práce pro mě. Dobře, těšilo mě, zdar. A ze dne na den opravdu jsem se rozhodl, nebudu teda jmenovat, kdo mi tu práci domluvil, ale seděl jsem v jednom, myslím, baru v Kroměříži a ze dne na den jsem se ocitl v Praze, byla tam paní Paula Vajce, říká, je to místní, je to holka z Kroměříže, ale nejlepší pornoherečka, dá se říct. Možná na světě má 6 porno Oscarů. Slovo dalo slovo a z minuty na minuty už byl nějaký telefon, Robert Rosenberg, Praha a druhý den opravdu, jak kdyby mě karma nebo osud za nitky popotáhl a hodil mě, opravdu, že den na to jsem byl už v Praze a byl jsem na natáčení, takže tam jsem opravdu nechápal, že vůbec.
Že jsi dělal pornoherce.
Přesně tak.
Jak dlouho?
No, asi roka 3/4.
A dali si tím vydělat slušný peníze.
Takže... No, ti kluci moc ne, spíš ty děvčata měli víc. Tam bylo víc peněz, co se týče jako děvčat. Ale samozřejmě peníze tam byly jako zajímavé.
Tak ono, a všichni, že jo, i tady diváci, pokud se dívají na náš podcast, tak se určitě dívají na porno. A bez tak by je zajímalo, jak to probíhá, to natáčení třeba.
Já si myslím, že na porno se dívá hodně lidí a ti největší moralisti, podle mě, jsou ti, kteří opravdu nejvíc sledují tady ty filmy pro ty dospělé. To jsme tak jako chtěli říct, tak bokem. Probíhá to takhle, že jsou různé agentury, produkce a ty dáš nějakou fotku na nějaké prostě stránky, placené stránky, takže já ještě platím svému agentovi za to, že tam dá ty fotky. Co mám rád za jídlo, jaký mám oči, vlasy, co mám rád za jakou polou sexuálně, jestli jsem vystřídal kluka, holku, kolik holek a tak dále. A pak si vás vybírají ty různé agentury. Je, toho chci, ten se líbí, ten by se nám pasoval do naší kdyby role. Do našeho filmu. Mám telefon, agent, Míšo, měl jsem nějakou přezdívku, nebudu jmenovat. A jel jsem cíleně prostě na tu danou lokaci, kde probíhalo točení. Seznámení s producentem, s herecama, s herečkama, s režisérkou a tak dále. A tam se už třeba točili 2-3 dny. Jo, že jsem musel natočit nějaký příběh. Do toho se samozřejmě
točilo. Ještě nemůže ta ženská vzrušovat, ne? Ne. Když to je tak na sílu.
Mě to nikdy nezrušovalo a opravdu je to řehole, ta jako práce. Je to opravdu o tom, aby prostě ten chlap fungoval. No.
Takže si dáš nějakou tabletu, aby to
fungovalo. Ne, tableta nefunguje. to jsou tady ty různé tablety, to opravdu, ten marketing, to je opravdu, aby ten průmysl, ten farmaceutický rostl tam, to není o tabletě, ta tableta, to musíš stejně porazit v hlavě, jo, a tableta, jak to neporazíš tady, tak tam můžeš mít 10 tablet a co to s tebou udělá. Navíc, tableta je špatná, protože když máš krevní tlak vysoký, tak je problém, protože to nemůžeš brát, tam by se ti rozbušilo srdíčko, takže tam to ne. Jsou různý krémy, různý kamagry, různý prášky, jiný, samozřejmě přes doktora, taky se nebudu do toho dál pouštět přes takého doktora. A samozřejmě je, co tam ještě, injekční přípravky, jehle a tak dále, takže pak jak už jsem byl zkušenější, tak už jsem se nebolal ani té jehle, jmenuje se to Caron, stojí to hodně peněz, ale aplikuje se to do penisu a 4-5 hodin chlap funguje.
Co pak třeba, když jste to natočili za hodinu?
No, tam jde o to, že třeba té ženské třeba, já nevím, teče trošku stíny z očí, nebo má třeba něco třeba s tou rtěnkou, přijde klapka, klapne to a tam prostě oni ti řeknou klapka, 20 minut, 30 minut, si dělej, co chceš. Mm-hmm. Takže tam byly přestávky. To, co my vidíme, nebo to, co cílový zákazník vidí, je opravdu jenom ta dokonalost, jo? To, co nevidí, co všechno za tím stojí, tak ten pornoherec není nic navíc, je to normální člověk prostě z masa kosti opravdu. A jak nefunguje, zavolou jinýho herce, který dotočí ten zbytek, který ten herec. Mám takovou malinkou historku, tak jako ze života, vždycky jsem si říkal, jako chlap musím dlouho vydržet. Tam ne, v pornu. Oni na to máš nějaký čas, oni řeknou, stop, to nám stačí. Důležitý mít výkon, jako vyvrcholení výkonu. Takže tam je spíš problém, že hodně lidí, hodně kluků, když se do toho tak trošku pustím trochu víc, tak aby tu ženu uspokojili, tak potřebují fungovat díl a mít i ten vrchol. Tím, že existovaly ty jehle v té práci toho pornoherce, tak ten člověk, která fungoval hrozně dlouho, ale neměl nikdy závěr, ten konec, tu ejakulaci.
To, co je nejvíc potřeba.
A to je právě, co je potřeba.
Takže někdo jiný a udělal to za
přišel
tebe.
Přišel někdo jiný, tam herec z Hradce Králové přijel, si do teď pátuju. Já, moje ego úplně rozcupované, že jak to, že to kurňa já nedokážu. Tak ten dodělal ten konec, takže vlastně kamera, dá se říct, zabrala toho herca. Ten konec,
ten
tam je jedno, jaký je péro, jaký je
ten
penis,
pak utekl, pardon. A vrátil se zpátky.
Ano, takže já jsem tam byl někde už už jsem ani neviděl, co se tam děje. No a ten camshot, ten konec, tam už stejně veškerá kamera je většinou uspůsobena na tu ženu, ne na toho chlapa, že škaredý. Takže ženská prostě to je ta lentilka na ty dortu.
Jak se dneska s tím jako vypořádáváš? Pronásleduje tě to nějak, nebo
máš... No malinko jo, no malinko pravdu, už bych do toho nešel. Už bych, jsem teda hlavně rád, že pracuji tady v té firmě SNS Finance a pravdu, bylo to těžké období, ale asi jsem si tím musel projít. Já věřím na osud a tak to prostě mělo jít. A ten osud mi tak zkoušel, že opravdu teď možná všecko se otáčí a můžu jenom vzpomínat a zjít si z toho ponaučení.
Tak Michal je teďka vlastně ve financích a v naší společnosti od roku 2013, takže je to 8 let.
Teď to bude v listopadu 8 let.
8 let a dokážeš si tipnout, kolik si sjednal smluv za těch 8 let?
No.
Nebo víš to?
Naposledy jsem se o tím ptal s tvojím brácho Luky. Jsem ani nevěděl, že to takhle můžu vypočítat přesně, ale teď by to mělo být kolem 1400 klientů.
Jsem se díval, dneska je to 1410 ty klientů.
Fakt?
Takže...
A to není nachystané, to jsme si teďka nic nechystali. To jsem si tipnul 1410. Wow.
A takže to, když jsem to přepočítal na ty roky, tak je to 185 vlastně smluv ročně uzavřených, což je krásný výsledek a Michal je opravdu jeden z těch našich nejlepších obchodníků. Čím si myslíš, že se ti tak tady najednou daří? Když se ti nedařili tolik ty prkna, nedařili se ti ty vysavače?
Možná, protože se mi skoro nic nedařilo, tak i ten fotbal vlastně, protože tam opravdu... I když se malinko vrátím, když jsem byl v té Sigmě Olomouc,
jak
tak se tam...
říká, ať nekulháme.
Můžeme...
Můžu, jo?
A nešetří. Tak opravdu tam jsem slýchal ze všech stran, že jsem nevyrostl, že nikdy ze mě fotbalista nebude, protože bohužel odmala hraju na místě obránce, kde opravdu spíš zabraňuštěn gólům. Takže žádný Messi nikdy ze mě nebyl, ale spíš jsem bránil ten svůj tým. To mě možná zůstalo doteď. Jsou takový ochranitelský tybaj a opravdu ten fotbal beru. Teď už opravdu se ho dívám na televizi a jsou takové ten hospodský fanda, jak se říká.
A ještě mi řekni, protože na tobě je výjimečný, že opravdu klienti chodí za tebou. Dneska už jako ty nevědeš za klientem, všichni chodí k tobě do kanceláře. Funguješ asi možná ve 100% na doporučení. Jak ses k tomu propracoval? Ty začátky takový určitě nebyly.
Začátky nebyly, protože měl jsem nad sebou manažera, který tady teda už u nás není ve firmě. Já to samozřejmě respektuju, ten kluk je úplně v pohodě, dotek asi píšeme, není tam žádná nevraživost mezi náma. Ale ten člověk řekl, první dny mě prostě přijal a řekl tak a vál do práce. Máš rodinu, těžil z toho, že mám děti, že potřebuji pracovat. Proto doteďka já říkám jednu, mám než tak jako heslo, ale tak jak to mám nazvat. Prostě vím, že když dneska ke mně přijde nováček a je mladý a bydlí u rodičů a dělá si, co chce a tak dále, tak není kolikrát tak donucený, jak když přijde nováček, který opravdu má děti, má nějakou minulost, nechci říct, jak já minulost, ale minulost opravdu, že si sáhnul na dno. Tak jsem přesvědčený, že tito lidi musí makat víc, protože musí zabezpečit svoje rodiny, svoje závazky a tak dále. Takže pro mě vždycky bylo lepší opravdu si zjít i já, po naučení já, z každého toho mého nováčka něco, abych pak já dál se rozvíjel a dál ty nováčky posouval dál prostě.
A kdy se to tak prolomilo, že ty klienti se už ozývali oni tobě?
No myslím si, že to bylo, jak ten můj nadřízený skončil. A já jsem byl hozený znovu do vody, ale do jiné vody, ne do té vody nováčkovské, ale do té vody. Tak, Michale, jsem si říkal, co teď bude s tebou, kdy ty pořád skoro nic neumíš. A zůstal si sám na odsedeš s mojím kolegou Liborem Žurkem, s kterým doteďka jsme nejlepší kamarádi, doufám, že to tak pořád je. A říkám, Libore, co budeme dělat, Libor? No, tak asi skončila hra, konec, game over. Asi nám nic nezbýde, než si něco hledat. Já říkám, Libore, ty, tak přece nemůžeme jako dopadnout. Takže tam byl asi ten největší zlom v mém životě. A ten zlom byl v tom, že tady díky Lukášovi Ticháčku, není to tím, že teď Luky sedíš vedle mě, ale je to realita, že ty si doteďka pamatuju, jestli bych to mohl malinko rozvést, přijet do Kroměříže a říkal, Míšo, prosím tě, pojď sem, potřebuji to řešit. Odcházíš, já jsem z toho úplně hotové, co se stalo, proč odcházíš, a já jsem vůbec ničím nevěděl. Malinko mi o to bývalého manažera zamrzelo to, že mě neřekl o tom, že nějaký puč se připravuje ve firmě a já jsem vlastně nic nevěděl. Takže jsem říkal Lukinovi, že opravdu odcházet nemíním a zůstávám dál a že v mém případě se nic jako nestalo. No a Lukáš tady byl opravdu natolik kápo, že řekl, Mišo, dívej se, nic se neděje. Jeden kolega odešel, je nás tady víc. Mám nápad, mám tady nějakého Broňka Mrkvu, však se znáte, říkám jasně. Co kdyby se začal starat o tebe? Byl bys pod ním s Liborem Žurkem, říkám okamžitě, Broňa pro mě to...
Už byli jste dva tehra, jenom vy dva jste byli.
Jenom my dva s Liborem, všichni odešli. Všichni odešli, jenom my dva zůstali. Tak jsem říkal, že to beru, že Broňička znám z Kojetina, tak jsme se tady nějak dali dohromady a doteď to trvá, můžu říct, že nemám sebevětší tendenci odejít, nebo přemýšlet, že bych odešel, protože ten člověk mi strašně moc otevřel oči. To jsou možná ještě větší lidskosti, než mám já sám.
Do té doby ty se vlastně ani asi nebudoval tým, věnoval se z té poradenské kariéře. Dneska máš, ty jsi už to tady řekl, 16členou bandu, 16členný tým, a což je jako velký tým. A takový rodinný tým tady, velmi dobrá atmosféra. A tak v tobě probudila ši Broňa, nebo?
Broňa a ty. Pamatuju si tvoje slova, Luky, jak říkal. Mišo, ta poradenská činnost není špatná, proč ne? Jseš úspěšnej, začíná se ti dařit, ale v tom případě by byla možná škoda, kdyby opravdu nešel na tu kolej druhou, která je ta manažerská.
Předávat ty zkušenosti dál.
A já jsem si nevěřil, stopám, to říkám, Lukine, já to na to nemám, já to prostě... A Lukášu ty jsi řekl, máš na to nezájem, není žádná jiná volba. Takže malinko ty jsi mi dal takovou tu, i když jsme kamarádi, smějeme se, říkáme si všecko, tam jsi mi ale řekl, ne, prostě půjdeš. A mě nezbýval, než po té cestě jít a teď vůbec to nalituju.
Jaký máš plány dál tady s týmem? Máš to nějak vymyšlený, kde by si chtěl posouvat?
Máme tady několik místností, několik kanceláří, plus tady pan majitel... Mě asi před dvou měsícima volal, že má nějaký špatný stav tady s kadeřnicama, co jsou na stejné chodbě jak my, a jestli chci tam vybudovat další místnosti, další prostory, že je pro. Takže jsem okamžitě řekl, že jo, holky, teda to kousali těžce, to byly důchodkyně skoro, takže i tam jsem musel hodně s něma probírat tady tu situaci a nakonec opravdu teď už doufám, že se brzy otevřou i ty další ty kanceláře, dva prostory a půjdeme dál.
A těch 16 lidí měl jsi určitě v týmu i takový, kteří se třeba neuchytili v tom biznisu.
Měl.
A jak, čím to je třeba? Co byla ta nejčastější příčina?
Nevím, několik z nich vůbec tady tuhle práci nedělá. Někteří šli přímo do pojišťovny vyložně, nechtěli dělat tady tu, nechtěli zastupovat více pojišťoven, věřili jenom jedné a s tím já nic neudělám. Já jsem to bral, nikoho jsem hlavně nepřemlouval. Vždycky jsem byl naučený rodičema opravdu nikoho nepřesvědčovat, nepřemlouvat, nelozit nikomu do zadku a to mi zůstalo. A nikdy se nebudu v tímto měnit. Takže nebude mít ten člověk zájem, tak ať tady není.
Jasně. Takže je to nejčastěji tím, že on sám nechtěl třeba...
Nechtěl se posouvat dál, nechtěl tady prostě být. Ale těch moc není.
Chodíš do kanceláře denně?
Teď už jo, i víkendy. Pracuju opravdu. Pohltilo mi to. Taková droga to je. A měl bych se měrý. Mám už nějaký věk a mám 3 děti. A...
Kolik máš roku? Ty jsi měl narozeniny, tak to můžeš říct.
44, no.
Ještě tak na zdraví. A ty narozeniny do té druhé nohy.
Díky. Vždycky si pamatuju slova. Opět se budu opakovat z mojí ex, tak Jiřínko, doufám, že se na mě nebudeš zlobit. Vždycky jsi říkala, jsi ten nejhorší chlap na světě, co může být, co se týče
to slychávám taky.
Ženských. Slycháš to? Vždycky říkám, Jiřínka má vždycky takovou tu svatozář, já nikdy. Takže já to beru takhle, že opravdu něco na tím bude, že jsem nikdy nebyl vzorný chlap, co se týče vztahu s ženama, já to přiznávám, respektuji. Ale vždycky řekla, ale jsi nejlepší tatínek na světě. A já, toto je pro mě víc, než tam nějaký ženský na to kašlu, ale děti pro mě, i cizí děti, prostě já, jak vidím děti, tak jsou prostě jsou poloviční. A opravdu děti jsou pro mě, mám 15-letou dceru, jmenuje se Angelina, mám 11-letého syna Justina a teď mám rok a 4 měsíce Markuska.
Takže se nenudíš.
Takže se nenudím a...
Táta na plný úvazek.
Táta na plný úvazek. S tím, že mám... Teď to bude znít možná strašně lacině a divně, ale mám... Opět se budu opakovat 16 kérek na těle. Takže zase ta 16.
Ale tak ale teď už musíš končit.
Teď to... No a spíš 17. už je na cestě, takže 16. ještě tady chvilku bude. A všechny 3 děti mám samozřejmě vytetované na těle. Ta, to cítím, že... Je musí mít prostě v té krvi daný. A opravdu chtěl bych, aby aspoň jedno z těch 3 dětí pracovali se mnou.
Následovníci trůlu.
Určitě.
Super, se ti určitě poštěstí, doufejme.
Taky doufám. Taky
a směřuje doufám. Tam někdo k tomu?
Dcera tak chce jít na uměleckou školu do Zlína. Obor scénář, takže tam... strašně baví fotit, ta asi ne, to si myslím, že určitě ne. Justin, to je takový srdíčko, ten si myslím, že se na to asi hodit nebude. A Markus teď je malej, ale tam cítím, že on je extrémně divoký a opravdu tam si myslím, že bych to asi viděl, jakože ten bude tady.
Tak už ho teď můžeš zaučovat.
Ten dostane školu, určitě.
A teďka mě napadá ještě jedna tady příhoda s Michalem. On, Michal vůbec nepracuje s počítačem, a nejde mu to, a odmítá s tím pracovat, což byla jedna z takových velkých překážek. Jak to řešíš? U nás potřebujeme počítač denodenně.
Pro mě to je peklo, ten počítač furt. To je pro mě, to je jak telefon. Červený a zelený tlačítko, to jestli to, kdyby to tak bylo na telefonu, tak já jsem nejšťastnější člověk. Hruze, já jsem... Bohužel tím, že jsem hrál ten fotbal za mladá od těch 13 roku, tak školu jsem skoro žádnou neměl. Počítače já jsem nikdy ani počítač nezapl vlastně v té škole, takže já jsem opravdu byl, jsem ten ročník těch Husákových dětí a do toho opravdu jsem neměl kde se učit, takže já jsem vlastně ten počítač neměl kde.
Kdo to dělá za tebe?
Mám vynikající tým lidí, strašně vám chci všem poděkovat, protože opravdu vás nemít, tak... Já vlastně nevím, kdo by to dělal.
Takže tým ti pomáhá.
Tým mi pomáhá. Chtěl bych zmínit, jestli můžu, jednoho člověka. Jmenuje se Honza Měšťánek. Honzi, zdravím tě. A za mě jsi neskutečný člověk, protože si pán to, jak jsem začal, tak jsem za Honzou jezdíval do Ostravy. Mm-hmm. Nevím, teda, že jsem si to zasloužil, do teďka to nevím, ale vzpomínky mám hezky, Honziku. A Honza mi vždycky říkal, Mišo, ty, v čem máš slabinu, nech to slabinu slabinou. V čem jsi jiný a ty jsi jiný jako ostatní. I ta přezdívka tvoje hráč asi není jako normální, úplně v dobrým slova smyslu. Tak ten mě vždycky říkal a od něho to mi úplně zvoní do teka v uši. Věnuj se tomu, v čem jsi jiný jako ostatní.
Souhlasím, rozvíjejte své silné stránky a ty slabé nechte tam, kde jsou. Souhlas naprosto.
Tak já to řekl kluky úplně přesně.
A co je tvoje silná stránka?
Silná stránka. Umím slova pospátku. Já nevím, teda přemýšlím, kdo to umí líp jak já.
Tak počkej, a tak řekni
ty třeba... Ty to jsme se...
Řekni třeba láhev.
Běhalo.
Řekni třeba láhev je prázdná, běhal, protože...
Běhal, Andarp, Ežetorp.
I Lukáš vypil.
I Šákul, Lipiv. Já musím být taky dobře.
Mrzky to jsi trénoval nějak?
Ne, jak prostě, jak jsem ti řekl, jak po večerech čtu, jak potřebuji se prostě ten mozek úplně hodit do postele, že už úplně sukal, tak čím víc jsem četl.
Můžu ještě zkusit? A mám slavistické, no říkej.
Mám?
Slavistické.
Exit, vals.
Rolety.
Italero.
V? Kanceláři.
Jiře Snak. A to není naučený, jo, to tady říkáme tady. Spontánně říkal. Takže jsem si taky kolikrát říkal, že opravdu, ty vole, jak je to možný a...
Někdy, mám... Počkej, jak jsi na to přišel.
Z ničeho nic jsem to začal číst pospátku, ty knižky. Ty články, ty různé. A fakt jsem si říkal, že nejsou normální. Až potom mě jedna kamarádka přihlásila.
Akorát je ti to asi k ničemu, ne? Nebo jste někde...
No, teď je mi to k ničemu, ale tehdy jsem možná propasl svou šanci, protože jak jsem byl tedy ve Švýcarsku pracovně, tak mě volala jedna paní produkční z televize Prima, jestli nevadí, jsem řekl.
Nevadí, Prima. Vůbec, jako verční pořád.
Tak, dobře, televize Prima a že jsem vyhrál casting do soutěže Česko a Slovensko má talent. A mě říkám, kde ke mně přišli. Přiznala se mi, že moje kamarádka to za mě poslala, tady tu různou upoutávku a že jsem vyhrál, říkám, prosím nás, a tam není nikdo, kdo... Byl tady před třema rukama pán, ten to řekne do 3-4 sekundy, to řeknete do sekundy, což je neskutečný. My vás chceme, přijeďte na natáčení, jdete do prvního dílu, uvidí vás 1-2 miliony lidí. Říkám, prosím vás, co budu ve druhém kole, jako po telefonu jsme si volali. Paní říkala, no tak to už je něco jiného. Říkám, já jsem hrál fotbal. No, umíte žonglovat s balónem? Říkám, umím. Šup, šup, ramínko, znáte to. No, úplně to vidím. By to má nějakého kolegu po telefonu, tak se nějak, nějak jako šeptali a paní řekla, my vás oblečeme do fraku, dáme vám vysoké klobouk, lakýrky, boty, bude sedět obecenstvo, vy budete žonglovat a lidi budou s obecenstvem mluvit a vy budete říkat pospátku. Zvládnete to? Říkám, tak to by taky ještě určitě jako zvládl. No a máte třetí kolo. A já jsem řekl paní, super, to znamená co? Tak, bude u vás vidět každý. A já, no ale mám nějakou takovou minulost, paní, víte? Tak se mi to řekla, ona říkala, tak, o to víc vás chceme. Já říkám, prosím vás, děkuju vám za to. já stejně přebukovat letadlo nemám jak, takže vám děkuju a je to další z mých zkušeností životních. Spíš se člověk zasměje už jen tomu.
No jasně. No a co slabá stránka teda, když jsme si řekli?
Ty vogo, jsem sobec. Jsem egoista, hrozně egoista. A jsem hrozně moc upřímný.
Tak můj upřímnost tým, je silná stránka.
Já jsem upřímný, opravdu, někdy to bolí.
Až moc. Mm-hmm. Dneska znám tady taky, nemusím všechno říkat, že?
No, toho ještě, tolik se ještě tady zůstane v srdíčku. Ale upřímnost je pro mě opravdu, možná i ten klad někdy, ale někdy cítím, že je to přeháním. Ale to nejde, prostě to ve mně. Já jsem takovej, méně se určitě nebudu. A kdo to nevezme, tak to nevezme. Silné stránky jsem ti řekl, slova pospátku.
Jo, a já třeba silné stránky, jsi skromnej teda, protože nechci říkat své silné stránky, ale za mě určitě umíš naslouchat a lidem. A to, jak děláš svoji práci, klienti tě milují, nosí ti dárky, chodí tady za tebou, získáš další a další klienty z doporučení, takže to je super.
Jen no a co dál. Bude po dnešku? To uvidí jo. A... no prosím dělat. Vás, klienti, stávající.
Čem seš jinej, jak kopa finančních poradců?
No, mám už skoro 20 let předivku hráč. Ne hráč, že bych hrál nějaké automaty, ale opravdu, vždycky mi tak říkávali známi, vždycky říkali rodiče, kamkoliv se jde do akce, ty vogo, ať jdou všichni bez tebe. Vždycky zvonek dole na panelák, 7. patro, Šturza, je doma Míša, je, čekali tě jak husy venku. A ty vždycky chodil, vždycky jsem chodil s těma lidima opravdu, že čekali na mě. A mi to tak nějak zůstalo, vždycky jsem byl takovej ten, který vedl ten tým, vedl. Snažil se, ale nechtěl jsem to nikdy. A najednou z ničeho nic, tak ten fotbal, jak hrajete a jak střídáte ty týmy, 16, 17, 18 klubů, co jsem vystřídal, tak všude jiné vedení, jiný kolektiv, jiní diváci, jiná paní v bufetu, co tam prodává pivo, štamprle. Takže postupně takhle jsem začínal takhle budovat si nějakou tu pověst a postupně mi ti lidi začali říkat jednoho dne, řekl kluk, můj kamoš, nebudu teďka jmenovat, řekl ty vogo, ty jsi nemají hráč. Se to chytlo a teď mám aj tady vytetovaného hráče, tak si můžu ukázat.
A to myslíš, že z tebe ty klienti cítí? Že jsi hráč? Že jsi srdcař?
Srdcař. Opravdu jsem schopen, to řeknu mohem teďka škaredě, zdechnout pro klienta. Udělám pro to všecko, aby ten klient byl spokojený, aby opravdu já byl ten, který mu můžu zavadat o půlnoci. A opravdu jsem tady pro vás a budu.
No, za mě nejzajímavější na tom tvém příběhu je to, jak ses v tom životě motal relativně jako neúspěšně, až vlastně teď dostal nějakým způsobem tu práci a tu náplň, až to domotal do úspěšného závěru.
Proto říkám, že si strašně moc vážím lidí, co něco dokázali s tím, že museli projít opravdu tím dnem a já si myslím, že jsem opravdu dostal... z každého úhlu, z každého toho. Z toho osudu jsem dostal prostě to své polínko, které jsem asi potřeba dostat měl, aby mi to posunulo tam, kde jsem teďka.
Proto já vždycky říkám, že pokud nejste šťastní, tak to ještě není konec.
To je pravda.
No, Míšo, nějaký rozloučení na závěr, něco, co bys chtěl říct našim divákům?
Lukáš má zajímavý ty podcasty a já prostě vždycky jsem si říkal v duchu, ty vogo, chtěl bych jednou taky na jedným takovým být. Ne proto bych se zviditelnil, ale abych prostě posunul sám sebe, co se týče další zkušenosti životní. A tím, že jsem pravdu zažíval v té minulosti pravdu někdy i ty nemilé scénky a tak dále, tak jsem cítil malinko v sobě, že chci tím podcastem úplně zapomenout na tu svou minulost tím, že jsem malinko opět natáčen a hodně mi to podle mě pomůže v tom, že se zaklapne scéna a já opět začnu žít ten život s tím, že minulost opravdu už úplně odseknu ze svého života.
Bude budoucnost.
A bude budoucnost. A já doufám, že bude ještě lepší, protože bych určitě bych chtěl se dá jako posunout určitě i co se týče jako manažerské práce.
Skvěle. A Michal má na Kroměřížsku krásnou kancelář, má tady skvělý tým, opravdu skvělý kolektiv. Když tady někdo přijede, tak říká, že jste nejlepší pobočka. Takže pokud by se někdo chtěl přidat do Michalova týmu, určitě mu můžete napsat, zavolat a
určitě
jste vítáni.
Budu tady pro vás.
Mišo, děkuju moc za krásný, upřímný rozhovor. Moc si toho vážím.
Není vůbec začal.
Ať se ti daří. Přejeme ti moc štěstí.
Děkuju moc. Děkuju.
Mějte se a my se vidíme u dalšího dílu.
Na stranu.
Jdem to vypít?